SBS Radio.
Na tradicionalniot fudbalski kup za Viktorija, pokraj seniorskite timovi na terenu se pojavija i mladinskite timovi, kako i timovita ženska konkurencija na Preston Makedonija, Geelong i Altona Magic Vardar. Za razliku od minatite godini, fudbalskiот куп се играше во поинаков формат. Место до сегашниот по групи со полуфиналиња и финале, годинава екипите одиграа по само еден меѓусебен надпревар, без и официјално да има победник. Од ваквиот формат на турнирот реагираа и дел од присутните навивачи, а председателот на Престон Македонија со следното објаснување зошто клубовите се решиле на ваков чекор.
Но еве сега пред недело време се вратиме од Сиднеј, македонскиот там куп таму се одржа одлично, таму си поминаме. Пак и денес овој викенд тука со фудбалскиот клуб Лерин. Јас мислам одлично, има организирано турнир. Се разбира малку имавме измени некој ова година со форматот, да го речам, решивме ко управи пред неколку месеци да видиме нешто ново да пробаме. Тоа новото го измислиме поради мовеќе имаме правено со доста клуба. Имавте решено дека со кратки полувремија имавте проблеми со играчите, повреди со разни работи и многу од клубовите не може да присуствува с првите тимови. И решиме ова година да пробаме нешто ново. То заеднички го решиме репрезентација од сите клубови, беме на состанок околу октомври лани. Сега ќе пак ќе направиме увет после овој турнир, да решиме дали беше успешно. За мене, јас кога што гледам овој викенд, доста е успешно. Македонски народ добар тука собран и, како што реко, пак мова ќе се направиме да видиме дали да продолжиме со овој формат. Ако не, можеме да се вратиме, се разбира, на традиционалниот формат со пекари. За нас ова времето кој се игра фудбал ваков е најважно за припреми. И така, по тие начини решиме за вака на овој формат да играме.
А сега и за постигнатите резултати. Во саботата игра женските тимови и резервните. Престон Македонија во женска конкуренција настапи со два тима, а тимот на Престон Македонија забележа победа против Geelong со 6-0, додека вториот тим, односно Б тимот на Престон, ја совлада Altona Magic Vardar со 9-2. Еве ги резултатите и од надпреварите на резервните тимови. Плентивали Лерин, Лалор Слога 2-0, Geelong, Сидна Македонија 5-2, Кило Вулс, Престон Македонија до 18 години 3-0, и Altona Magic Vardar, Престон Македонија до 20 години 3-2. Во неделата се игра над преварите на првите тимови. Кило Вулс ја совлада Лалор Слога Юнайтед, вториот тим, со 4-3. Сидна Македонија забележа победа против Geelong Македонија. Лалор Слога Юнайтед го совлада Шепартон со 3-0, а Пренти Вали Лерин го совлада Нобал Парк со 6-0. И во најинтересниот и најпосетен надпревар на денот, Престон Македонија ја совлада Altona Magic Vardar со 3-0. Во паузата меѓу надпреварите успеавме да поразговараме и со дел од фудбалските клубови. Роберт Кукановски е претседател на Geelong Македонија и вели дека купот треба да продолжи да се одржува, а и на клубовите им служи за подготовки.
Да, треба да се одржи ова купо за македонските луѓе, за сите овде клубови што одржуваме, за ова турнамент е добро за сите во нашата community, што се бери.
Е, сега, екипата на Geelong Македонија од неодамна ги започна подготовките, ќе играте во третата премиер лига. Само накратко да го искористам вашето присуство овде. Како течат подготовките?
Ја, уште се спремаме како екипа. Уште два тројца играчи ни треба да се појачиме уште малце, ама ја потето од екипата е спремна. Од сите позиции уште, како што реков, два тројца. Со тренинзите добро си тренираме. Има доста френдли игри што имаме изиграно, па за сега се спремаме за 22 март да се почне сезона.
Допатува и гостите од Шепартон. Доне Стојановски од управата на клубот вели дека Шепартон со задоволство доаѓаат на овој турнир, на кој им служи за дружење меѓу фудбалерите и подготовки на екипите.
Сега ние малце по-доцна почнуваме од другите клубови. Ние малце тешко, ова сега во јануари да, да имаме тим да, да се готвиме. Ама ја денес дојде, имавме околу 20 играчи и многу убо изиграе, многу за мајцата изиграе денес. Ке има многу позишн за играчите да фајкат. Ке биде убо за нас, шо има толку играчи и шо пробаја денес со слога да си фатат позиција.
И тренерот на Силна Македонија Денијле Солајски вели дека добро е што се одржуваат вакви турнири и треба да продолжат и во иднина.
Да, убаво што доаѓавме сите овде македонски клубови рано во годината е за фудбалски да играме сите што сакаме, ама за припреми орајте. Најважно е сите са македонската публика што идат да видат играчите нови, стари. Што пробваме. Има уште осумнели за првата сезона. Имаме време да работиме, има многу играчи што треба да влезат. Ама ќе пробваме секој недел на тренинг и така е. И овај и некни во Сидни убо беше. Македонци од цела Австралија, екипите во Сидни многу спремни се. Ние од тие почуваа се во една-два недели. Ама за нас се вративме без инжуриз, дојавме овде за клубот да го репрезентираме.
Турнирот беше солидно посетен во текот на двата дена и љубителите на фудбалот и оние кои ги следат македонските екипи на дело ги видоа за прв пат составите, но и новите играчи за новата сезона. Не изостанаа коментарите и размислувањата за новите засилувања и квалитетот на екипите за новите предизвици. Секако не недостасуваше и неизбежната македонска музика, но и традиционалните кебапчиња, а домакинот и организатор фудбалскиот клуб Пленти Валји Лерин се погрижи се да функционира беспрекорно за успешно да мине уште еден фудбалски турнир за екипите од македонската заедница од Викторија.
SBS. 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 SBS.